Teďka budoucnost neexistuje, už abychom se trošku taky pohnuli. Tak toto je text, který taky se dotýká té velikosti člověka a říká se, že ten řecký svět a židovský svět, že to jsou naprosto odlišné vesmíry a že v tom našem židovsko-křesťanském světě, že je díky křesťanství, jestli díky židovství, že je vypointována ta velikost člověka. Pořád a pořád tady se říká, v křesťanství není malých rolí, na každém záleží. Není žádná malá role, tvoříme ne organizaci, ale organismus. To se pořád a pořád opakuje. Zatímco se říká, že kdybychom si udělali výlet časem a šli do toho řeckého amfiteátru na Sofoklovu tragédii Oidipus Rex, takže je to vlastně kolektivní psychoterapie, protože odcházíte z toho amfiteátru, otřete si pod čela, řeknete si, naštěstí na mě nezáleží. Jistě, že to velmi zjednodušují, možná až příliš, je to krásně napsaný, ta Sofoklova tragédie o Oidipovi má mnoho a mnoho různých rovin a podobně, taky to, že není jedna. A nicméně jedna ta linka, ta asi jedna z těch hlavních je zřejmá, je to vlastně trošku jako detektívka, ono se to tak někdy píše, ty detektívky. Na prvním listě víte, kde je vrah, najednou máte vlastně jakoby závěr a celou tu další knihu jenom se k té první stránce snažíte dostat. Vlastně ten autor potom si s vámi hraje a splétá ty příběhy tak, aby ta první strana potom dostala smysl. Takže vy od začátku víte, že Oidipus zabije otce a ožení se s matkou. To ví všichni. Jo? A víme to proto, že Lajos, tatínek Oidipa, je špatný člověk, je neindividuovaný, chová se jako děcko, není dospělý. A jednomu člověku ublíží. A ten, kterému ublíží, ten mu řekne, tak za to, co jsi mě udělal, tak tvůj vlastní syn tě zabije a ještě se ožení s tvojí manželkou. A Lajos to bude velmi vážně. A když se mu skutečně syn narodí, tak ho nechá zabít. Pastýři se však zželí, nemluvněte, z Théb ho dramaticky se dopraví Oidipus do Korinta, tam vyrůstá na královském dvoře u krále Polyba a když je náctiletý, tak jde do Delf se zeptat, jak to teda bude. A Delfy nezaváhají a řeknou, zabiješ otce a oženíš se s matkou. A Oidipus v hrůze prchá od svých domněle biologických rodičů do úplně jiného města, do Théb. Cestou je potyčka s nějakou skupinou poutníků, Oidipus jednoho vosku udeří holí tak prudce, že voska zemře, dostává se do Théb, tam celý příběh a zápletka se Sfingou a na závěr divadelní hry Oidipus v hrůze zjišťuje, že Jokasté, jeho manželka, jeho vlastní matka a voska, kterého kdysi dávno zabil, byl jeho vlastní otec Lajos. Oidipus v hrůze si vypíchne oči, Jokasté zdrcena se oběsí a slepý věštec Teirézios odvádí Oidipa do podsvětí. Ten, který viděl, byl vlastně slepý. Jen slepý věštec viděl správně. Takže my sledujeme Oidipa, který může dělat kotrmelce, stavit se na hlavu, dělat všechno, aby tomu osudu unikl, stejně mu neunikne. Centrum tragédie je někde v tom chladném vesmíru. My nevíme, proč to tak je, Lajos možná udělal něco špatného, Oidipus neudělal špatného vůbec nic, jemu to je takhle dáno a takhle to má prožít. Oidipus si myslí, že manipuluje osudem, obrovský omyl. Je to osud, který manipuluje Oidipem. On tomu svému osudu neuteče. Chcete-li slovanské sudičky, jsou variací na dané téma. Byť tam je ta vždycky ta čtvrtá, která to trošku ještě zkomplikuje, ale takhle to je. Takhle to s námi bude, takhle se to stane. A říká se, že tím protihráčem Oidipovým, chcete-li, je ten Shakespeareův Hamlet. Hamlet je hrdina, který je nám velmi blízký, on pořád pochybuje, pořád váhá, pořád si není jistý tím, co má udělat. Proč? No, protože to už je moderní hrdina. Hamlet ví velmi dobře, že centrum tragédie je v jeho nitru. Že uděláte dneska rozhodnutí, počkejte 20 let. Takhle o milimetr pootočíte kormidlem. Budu studovat v Opavě nebo v Ostravě. Nebo pojedu do Olomouce. Budu chodit s touhle slečnou nebo s jinou slečnou. Budu pracovat tady, anebo někde malinko jinde. počkejte 20 let, jak se tady tohle všechno najednou znásobí. Takže Hamlet váhá, pochopitelně, že váhá, protože ví, že budoucnost neexistuje, že my ji tvoříme. Jo? Že až skončí tato přednáška, nebo až skončí večer mše svatá, máme 10 000 možností, co dělat. Teď se omlouvám trochu za ten slide, co přijde. A tady je Špidlík ještě, jo, který, kardinál Špidlík, jo, který říká, no, jako víte, i ta apokalypsa, ty proroctví, které tam jsou podmíněná. Ono se to stane všechno, když, stane se to všechno pokud. No, jednoduché, jaký je rozdíl mezi jasnovidcem a prorokem. Jasnovidec má úspěch, když se stane to, co předpoví. Prorok má neúspěch, když se stane to, co předpoví. Protože prorok chce, aby se to nestalo. On říká, tohle se stane, pokud se neobrátíte. Jo? Jonáš prorokuje, že se Ninive bude zničeno, no ale ono není, protože lidi se dali na pokání. Takže prorok má úspěch, když se to nestane. Jo? No a za tenhle obrázek se omlouvám, to bylo snad na Primě, kdysi dávno, myslím, že už to ani tam jako není, večerní pořad nebo noční pořad Volejte věštce, kdy tady tihle věštci říkají, hele, my rozumíme budoucnosti, my jsme ti seers, my jsme vidoucí, všichni jsme pěšci na šachovnici a my vám buď zdarma nebo za nějaký malý peníz řekneme, co vás čeká. Máme na to různé vědecké nástroje, máme třeba křišťálovou kouli, nebo karty, nebo havrana, nebo kočku, nebo podobně, a my vám to řekneme, co vás čeká. A víte, že židovství a křesťanství bylo extrémně proti veškerému věštectví, hadačství a podobně. Z mnoha důvodů, ale ten jeden, možná ne ten nejdůležitější důvod, byl ten, že říkají, tohle je špatně v principu, protože budoucnost neexistuje, že my ji tvoříme. Jo? Ten hadač se plete v tom, že náš život, to není tragédie o Oidipovi, kde je to všechno už dopředu nalinkované. Ne. Člověk ruku v ruce dokončuje stvoření světa. To je obrovský. No, protože pokud máme takzvané cyklické chápání času, no, války byly, války jsou a války budou. Nic nového pod sluncem. Ale pokud máme lineární chápání času, války byly, války jsou, třeba nebudou. A třeba si dokážeme představit svět, ve kterém nebude válka v Izraeli, ve kterém bude znovu zalesněná Amazonie. Svět, ve kterém se zbavíme téhle nebo jiné nemoci. Jo? Zatímco cyklické pojetí času pokrčí rameny a říká, všechno se opakuje. Jaro, léto, podzim, zima a zase jaro. Slavný film Kim Ki-duk, jeho korejského režiséra. Všechno se točí v cyklech. A židovství řekne ne. Je to takhle. Jo? No a tak teďka, toto je nejenom příběh z dějin scénaristiky, prý se to adeptům divadelního umění a adeptům filmového řemesla zdůrazňuje, že záleží na vyprávění příběhu. Já to mám od jednoho bostonského embryologa, který napsal nějakou učebnici epigenetiky, na konci té učebnice začne trochu filozofovat a říká, dejte si pozor, protože na vyprávění příběhu záleží. A říká, tak jednoduše, udělám si nějakou hypotézu někde o galaxiích, které se točí někde nahoře na obloze nebo dole na obloze, to je jedno. A přiznejme si, že těm galaxiím je to úplně jedno. Oni se tam budou točit podle svých vlastních fyzikálních pravidel a co si o nich myslíme v tuhle chvíli, to je jedno. Ale hypotéza, kterou si představujeme o sobě, kým jsme, tak to nás proměňuje. Stáváme se tím, kým si myslíme, že jsme. Láska tvoří krásu. No? A pokud přemluvíme sami sebe, jak v totalitních systémech, že záleží na budoucnosti, světlých zítřcích a podobně, pokud přemluvíme sami sebe, že záleží až na těch budoucích generacích a na těch idejích a podobně, že když se kácí strom, ale tak létají třísky, že občas musí nějaký milion lidí zemřít, abychom naplnili naši ideu, no, tak to je taky nějaká idea, která má své následky. Pokud spolu s některými biology zastávám názor, že člověk, no, to je jenom nahá opice, tak to má taky nějaké následky. Pokud zastávám názor, že tělo člověka, no, to je způsob, jakým DNA vytváří víc DNA, jako ono je to pravda na jedné rovině, ale není to konec pravdy, tak to má taky své následky. A pokud spolu se svatým Pavlem si řekneme, že nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Duch Svatý, tak to má taky nějaké následky pro můj život. Najednou, když Pavel mě řekne, ty jsi člověče chrám Ducha Svatého, a to jistě neříká jenom věřícím, říká všem, to má taky nějaké své následky. No, stáváme se tím, kým si o sobě myslíme, že jsme. No, tak tady Jan od kříže, který říká, že taky člověk je to. No a teďka to možná můžu ještě, já to řeknu jenom krátce, jo? Já to řeknu jenom krátce. Toto je náš ministr zahraničí Jan Lipavský, který vlastně loni v září 2022 měl burcující projev v OSN, který se týkal toho, že bychom měli pomáhat ukrajinským uprchlíkům, a citoval tam Václava Havla. Ten projev byl velmi dobře přijatý a citoval Václava Havla, který říká, cituji tedy, naše lhostejnost k druhým může vyústit v jediné, lhostejnost druhých vůči nám. Vypadá hezky, ne? Budu lhostejný k druhým, tak až já budu potřebovat, tak budou druzí lhostejní ke mně. Na tom místě toho projevu to dávalo absolutně smysl, tak jak to řekl Václav Havel, to dává taky smysl. Ale pojďme o tu jednu úroveň dál. Pojďme se podívat na dvě knihy. Toto je možná spíš pro ty naše biřmomance, ale přece jenom. Byla druhá světová válka, byl v Americe Pearl Harbor, Japonsko napadlo USA a Amerika najednou absolutně netušila, proti komu bojuje. Japonci se chovali divně. Japonští zajatci třeba naprosto odmítali psát dopisy domů. Jo, úplně jiná kultura, úplně jiná mentalita. No tak Američani vyzvali všechny znalce japonštiny a japonské kultury, aby teda jako ním nějak zhrnuli vlastně proti komu bojují, jaká je jejich etika, jak žijí, co je pro ně důležité. A Ruth Benediktová potom po válce to zhrnula v knížce Chryzantéma a meč. Jistě, že ta knížce bylo a je vyčítáno, že je přes příliš zjednodušující a podobně. Nicméně dva termíny se z té knížky ujaly, taky třeba v Japonsku se říká, že té knížky se prodalo přes 2 miliony výtisků, takže jako něco řekla dobře. A Benediktová řekla ty dva termíny, a ten první termín je vlastně dneska překvapivě moderní kvůli Facebooku a sociálním sítím, ale pojďme o začátku. Ta židovsko-křesťanská tradice žije z toho, čemu se říká kultura viny, guilt culture. Míněno tak, že jako všichni víme, jaké je desatero, všichni víme, co bych měl dělat, a možná bychom se všichni shodli, že jsou věci, které jsou dobré, přestože je nedělá nikdo, a jsou věci, které jsou špatné, přestože je dělají všichni. A já vím velmi dobře, že mě můžou všichni lidi v Praze tleskat, ale moje svědomí mě teda bude pořádně hryzat. Vím velmi dobře, že když mám Shakespeareova tragédie, ne, má ten král na rukou krev a všichni jako ho oslavují a on tam říká, na to mají svědomí, mě tedy tisíci těmi drápy mě drásá. To, že okolí tleská, to neznamená nic, protože já vím, že jsem udělal něco zlého. Takže běžíme a občas ti čumilové podél trati tleskají, občas hvízdají, občas dávají palce nahoru, občas dávají palce dolů. Jedeme dál. A pokud udělám něco špatného, hřích, tak Marek Vácha zůstává netknutý a je tady jenom ten můj skutek. Musím vrátit, co jsem ukradl. Omluvit se za urážku. Možná jít ke svátosti smíření. Napravit, co jsem pokazil a podobně, a tím je to vyřízeno. Guilt culture. Ale shame culture, kultura hanby, to je ta kultura snad zase toho starého Řecka, kdy to, oč se mě jedná, je ta celebrita. Aby mě všichni tleskali. Nejhorší, co se stane, je to, že mnou všichni opovrhují, že si mě odbírají na Facebooku z přátel, pranýř, že se mi posmívají. Základní etické pravidlo je, co by tomu řekli lidi. Musím se pořád chovat tak, abych moc nevyčníval z toho davu. Pokud zítra bude etika jiná, než je dneska, tak to nevadí. Musím se rychle přizpůsobit. Jo? I na tom Facebooku musím získávat co nejvíc lajků a co nejméně těch takzvaných dislajků. abych pořád jaksi odpovídal tomu, co si myslí to okolí. Ta moje etika je taková podle toho, co si zrovna myslíte vy. Jo? A hlavně, aby mě všichni tleskali. Hlavně, abych měl ty lajky. Orientace na jiného, kolektivní, konformistická, veřejná hanba ze směšnění. Jo? Tady máme z kultury hanby ten etický kodex, který známe velmi dobře, to je desatero. A tady připomeňme, že desatero neříká něco, co bychom nevěděli. Kain zabije Abela a ví velmi dobře, že to je špatně. Ale přitom jsme v knize Genesis, desatero přijde v knize Exodus. Bůh přijde a řekne, kde je tvůj bratr Abel. Kain může pokrčit rameny, že já jsem ho zabil, to není problém. Ale Kain to neřekne. Kain řekne, copak jsem strážcem svého bratra. A Hospodin Bůh řekne divnou ekologickou větu, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. I ta země dokonce má nějakou sociální senzitivitu. Křičí ze země. A Kain ví velmi dobře, že udělal něco zlého. Na to nepotřebuje desatero. Protože Kain ví velmi dobře, že to je prostě špatně. Jo? A to jsem teda říkal i ráno Běžmovancům, tady ten etický kodex toho desatera je ještě divný z jedné věci a moc prosím jako pozor, pozor, pozor na to. Ráno Běžmovancům jsem říkal, české zákony, třeba ty dopravní, které známe všichni, tak trestají čin. Jedu na červenou. Jedu v obci rychleji než 50 km za hodinu. Předjíždím přes plnou čáru. Někdo to vidí, platím pokutu. Vezmu mi řidičák, body mi odeberou. Ale tyhle zákony jsou slepé vůči tomu, co si myslím. Oni řeší moje skutky. A desatero je senzitivní k tomu, na co člověk myslí. Máme tam to 9. a 10. přikázání, to nepožádáš manželky blížního svého, bychom si řekli, že to je vlastně 6. přikázání, nesesmilníš. A 10. aniž požádáš statku jeho, to je vlastně 7. nepokradeš, ale omyl. Faráři vám vysvětlujeme, že to je nesmíš závidět, ale ono to jde ještě hlouběji. Jo? Dej si pozor, člověče, na co myslíš. Všichni s tím máme tu zkušenost, že jdete někde tady na jaře nebo na podzim, překrásná příroda kolem, všechny důvody k tomu, abych se radoval, lidi kolem vás vás mají rádi, rodina vás má ráda, kamarádi vás mají rádi, všechno je v pořádku. Vy jako jdete a teď si říkám, jako jak ten druhý člověk se ke mně nezachoval, jak mě ublížil, naprosto přes čáru, jak mě pomluvil, jak prostě tohle opravdu si jako nesmí dovolit tady to, jak je vůbec možný, že tady něco takového člověka jako napadlo, jak mě jako tak nějak jako zesměšnil, nebo tak. A technicky tomuto se říká peklo. No, peklo není budoucno, ale neviditelné. Myšlenky mě hrkají v hlavě zprava doleva, zleva dopředu. Jo? Pozor na tohle. Proto se říká taky odpuštění. Ta čeština je výborná v tomhle. Etymologicky otočíte kohoutkem a ta špína se vyleje. Odpuštění. No, pustím vodu. A mysl se zalije znovu tou jiskřivou vodou a já najednou jdu po té krásné přírodě, lidi mi mají rádi a se modlím nebo zpívám modlitbu Bohu. To je odpuštění. No, je to služba, kterou si jsem povinen především sám sobě. Je to odpuštění, je služba, která vám prodlužuje život významně. No, protože žijete v klidu. Takže 9. a 10. přikázání desatera, pozor na to. Žalmista říká, no jasně, hříšník počal nepravost, je těhotný zlobou, rodí úklad. Říká, pozor, každý ten hřích má nějaký vývoj, nějakou svoji evoluci. Nemyslete na zlé věci. Myslíte na boží věci. A jestli myslíte na zlé věci, tak se modlete. No? A ono vám to promění tvář. Prodlouží vám to život. Jednoduchý. Takže tohle. No a toto je druhá kniha. Tady se omlouvám taky za ten slide takový jako ostrý. Ve stejném roce 1946 napsal německý filozof Karl Jaspers knížku Otázka viny, která nebyla úplně dobře v Německu přijata z pochopitelných důvodů. A Jaspers řešil otázku, která hodně rezonuje, nebo rezonovala u nás, když začala válka na Ukrajině. A on říká, Jaspers byl jeden z těch mála německých filozofů, kteří se nenamučili. On opravdu on byl naprosto čistý. S nacismem si nezadal, za manželku měl židovku, v 37. mu zakázali publikovat, v 38. ho vyhodili z univerzity, navrhovali mu několikrát, ať se rozvede, a ještě na jaře 45 hrozil oběma manželům transport. Jaspers teda neuhnul o milimetr, samozřejmě nerozvedl se a dočkal se konce války. A zpětně si klade otázku, co se měl dělat víc. Říká, víte, jako my jsme viděli, že ti lidi kolem nás mizí. My jsme viděli, že odjíždí transporty. My jsme si byli vědomi toho, že zpátky nepřišla jediná pohlednice nebo jediný dopis. A my jsme s tím nesouhlasili. Ale dál jsme chodili do svých kaváren, dál jsme chodili do svých restaurací, dál jsme se stýkali, život šel dál. Co jsem měl dělat víc? Já jsem nikoho nezabil. Ale jo, a teďka rozebírá ty viny. Má čtyři typy viny. První to je ta vina kriminální. To je to, když jedu na tu červenou. Jo? Jedu na červenou, předjíždím přes plnou čáru, platím pokutu, nebudu do vězení. Za druhé vina politická. Jaspers říká, nikdo nežijeme ve váku, ani když těm volbám nejdu. Žijí v nějakém státě, který má nějaký kontext. Volím nějakou politickou stranu a ta strana potom dělá nějaké činy a já jsem odpovědný i za činy té strany. Za třetí, morální vina, to je to, s čím chodím do zpovědnice. Jo? To, že třeba neodpovídám studentům na maily, to není kriminální čin, ale není to úplně dobrý. A za čtvrté, metafyzická vina, a tam Jaspers říká, tohle já neumím vysvětlit nenábožensky, tam už prostě musím vzít v potaz vertikálu. A tam mě říká, já mám pomoct druhému člověku prostě proto, že tu pomoc potřebuje. A vzpomenete si na 25. kapitolu Matouše, to je ten text o církvi, kdy ti lidi, co jsou v nebi, tak řeknou, tak Bůh jim řekne, tak blahoslavení, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království. A teď proč? Protože jsem měl hlad, dali jste mi najíst, byl jsem žízní, dali jste mi napít, byl jsem na cestách a ujali jste se mě, byl jsem nemocný, navštívili jste mě ve vězení, přišli jste za mnou, nahý, oblékli jste mě. A ti lidi, kteří jsou nebi, říkají, a to jsme jako nezažili, to si nepamatujeme. Kdy jsme tě viděli, hladového, žízdivého. A Bůh jim říká, co jste udělali pro jednoho z těchto nejposlednějších bratří, udělali jste pro mě. Ergo, tedy, neřešíš se, jestli ti hladoví, žízdiví ve vězení, jestli to jsou dobří lidé. Možná nejsou, ale jsou hladoví, žízdiví, nazí a podobně. A tohle kvalifikuje pro tu naši službu jim a služba druhému člověku, služba Kristu. Jaspers říká, no tak těm bezdomovcům a těm nemocným a těm nahým mám pomáhat prostě proto, že jsou. A Ratzinger potom napíše, dobro mám dělat z jediného důvodu, protože dobro je dobré. Důvodem lásky je láska. Ježíš v evangeliu říká, dejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky okázale před lidmi. Jo? Dělejte to ve skrytosti, ať levice neví, co dělá pravice. Nebuďte lhostejní vůči lidem, kteří to potřebují, ale nezvěte si k tomu kameramany. Jo? Nebuďte lhostejní k jinému národu, ale nedělejte to proto, aby druhé národy potom nebyly lhostejné vůči vám. To by byl přece postoj kalkulujícího hráče. My to známe i z evangelia, kdy evangelia to člověk nesmí číst jako rejstřík povoleného a zakázaného. No? A někdy máme tu představu, že musím udělat občas dobrý skutek, abych přišel po smrti do nebe a nesmím hřešit, abych nepřišel po smrti do pekla. No ale kdybych na této strategii založil svůj život, tak to je postoj kalkulujícího hráče. To není postoj křesťana. To je čistý utilitarismus. Teď ještě to musím vydržet, nesmím hřešit, protože po smrti budu ve věčných radostech. Tak to se vyplatí. A musím občas udělat dobrý skutek, aby si zasloužil nebe. A znovu, teď jsou ty evangelie ze svatého Matouše, dneska znovu uslyšíme další příběh o vinici a o dělnících na vinici. Ježíš tam znovu říká, ti, co pracovali jednu hodinu, dostanou stejně peněz jako ti, co pracovali celý den. Podívejte se lidi na naši planetu z pozice Boha, z pozice zalité sluncem, kdy nějaké naše milosti a nějaké naše dobré skutky, to nehraje roli. Ten marnotratný syn má za sebou spackaný život. Ten, co má ve svém životopise? Nic. No, tak tam byl někde mimo a tam žil rozmařeným životem. A je v nebi. A je v nebi. No, první spasený po Kristu, to je zvláštní. To je vlastně Lotr po pravici je marnotratný syn v reálu. Marnotratný syn je podobenství, ale Lotr po pravici visí na kříži, je přibitý k tomu kříži, takže nemůže dělat dobré skutky, nemůže dávat na charitu a nemůže se moc modlit, protože za chvilku umře. Říká, my jsme ukřižováni právem, já nemám pocit justičního omylu, dostáváme za co jsme, jak jsme tak asi žili. Nevíme, co dělal, ale víme, že neměl pocit nespravedlnosti a je ukřižován. A říká, rozpomeň se na mě, až přijdeš se svým královstvím. A Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. První kartu z té lidské hromady Bůh vytáhne hodně, hodně, hodně od spodu. No, takže i v tom marnotratném synu vidím, že do nebe nepřijdu pro svoje zásluhy, ne pro svoje dobré skutky, ne proto, že jsem katolický kněz, ne proto, že jsem modlím braviář. Jediný důvod je milosrdenství Boží. To je ten důvod, proč přijdu do nebe. A do pekla je to hrozné, Ratzinger to říká přesně, říká v té obrovské možnosti lidské svobody je možné, aby zatracený svobodně požadoval svoje zatracení. To je ten starší syn z toho marnotratného syna, který se vrací z pole, celý život žije v domě svého otce, modlí se s ním před jídlem, zřejmě pozoruje, jak ten otec vždycky večer vyjde na tu plochou střechu toho svého domu a vyhlíží toho svého syna, protože když byl ještě daleko, otec ho uviděl, byl jak soucí, ten přibyl k němu a políbil ho, teď zjistí, že ten bratr se vrátil, rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Jak bychom čekali, otec znovu vyběhne ven a domluvá, ty jsi nedal ani toho kozlíka nikde, aby se povesel se svými přáteli. A ten otec mu říká, že jako uvědom si, kým seš. Uvědom si, že tady nehrajeme o kozlíky, ale tady hrajeme o nebe. Tady hrajeme o celé hospodářství. Chtěl trošku o tom potom mluvit v kázání, kdy my jako v přímluvách se modlíme samozřejmě za všechny naše potřebnosti, za naše rodiny, za naši farnost, za teďka mír v Izraeli a za mír na Ukrajině. A to je v pořádku. Když se modlíme, tak přinášíme Bohu celý svůj dům, na svoje nitro, lidi, který mám rád, na kterých mě záleží, naše děti, všechny nemocné a podobně. No, a otevírám ty dveře. Ale potom trapisti říkají, no tak to je, jo, ten evangelium podle Lukáše, tak přece Bůh je tak dobrý, že přece když ho prosíte o rybu, tak vám nedá štíra. Že prosíte o vejce, tak vám jako nedá hada. Ale čím vy lidi, kteří jste sami zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, oč spíše váš nebeský otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí, tedy produktem modlitby, je Duch Svatý. Produktem modlitby je Duch Svatý. Toto je důvod, proč se modlíme. Ne proto, aby se stalo tohle nebo tamto, nemusíme upozorňovat Boha, ale produktem modlitby je Duch Svatý. Takže velký omyl by byl, že nesmím hřešit, abych nepřišel do pekla. Do pekla jde paradoxně ten, kdo chce. A že bych měl dělat dobré skutky, abych přišel do nebe. Do nebe dovolí milosrdenství Božímu. Terezie z Ávily říká, kdyby nebylo pekla nebe, přece bych miloval tebe. Kdyby nebylo pekla nebe, tak přece bych dělal dobré skutky. Proč? Protože důvodem dobra je dobro. Důvodem lásky je láska. A zlo nesmím dělat z jediného důvodu, protože zlo je zlé. To je celý. Takže můžeme trošičku si opravit Jana Lipavského i Václava Havla a říct, naše lhostejnost vůči druhým nesmí být, ne proto, že potom druzí nebudou lhostejní vůči nám, ale především proto, že kdo je hladový a kdo je žíznivý, kdo je nahý, tak ať neví levice, co dělá pravice, ale máme jim pomoct. Musíme s nimi něco dělat. Jo? Musíme jim pomoct, protože jsou hladoví, protože jsou žízniví. A dodávám k tomu ještě, jo, toto je to, tady se to jako hezky řekne. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Ale tady to není tak úplně jednoduché. Jasper sám se ptá, říká, měl jsem se nechat zabít? Měl jsem začít protestovat, to by mi zastřelili. To by zvládli lehce. Bylo by to k něčemu. Co jsem vlastně měl dělat ještě víc? Jo? Takže už potom necháme tady toto. Ještě chci k tomu už se podívat tady na jeden obrázek a už to skončí potom. No, tady můžeme přeskočit tady to. Buď svůj. A podívám, ještě tady na tohle se podíváme. A potom už bude konečně popaté. Ještě k tomuto jednu věc říká krásně Jung, která asi by se hodila do této přednášky, kdy Jung jistě není katolík, jo, ten jeho tatínek byl protestantský pastor, a Carl Gustav Jung říká, víte, my všichni v kostele slyšíme to, miluj svého bližního. Pořád a pořád tady toto jo, dobré skutky. A Jung říká, ale přátelé, tam je ještě druhá půlka té věty. Jako sebe samého. Říká, nemůžu milovat druhého, dokud nemiluji sama sebe. Láska sama k sobě, my říkáme, no to je hrozný, to je nějaká sebeláska, to je strašný. A tak Jung říká, víte, ano, hladové sytit, žízníme napájet, to je výborný. A teď cituji, co jestli ten nejhladovější bezdomovec, co jestli ten nejodpornější ze zločinců se skrývá v mé vlastní duši a co se mnou bude, když mu nepodám ani tu číši studené vody. Jsem schopen mít respekt druhému člověku, pokud ho mám k sobě. Jsem schopen mít úctu k druhému člověku, pokud ji mám k sobě. Jsem schopen milovat druhého člověka, pokud miluji sobě. No? Miluji svého bližního jako sebe samého. Potom ti Jungiáni říkají už s trochou ironie, říkají někteří, ono je to někdy jednodušší vyjít ze sebe ven, napravovat zlořády světa, bojovat proti vybíjení veleryb, zachraňovat tuleně. A někdy, Jungiáni říkají, někdy člověk má z toho dojem, že než bych udělal pořádek sama v sobě, tak je pro mě jednodušší dělat ten pořádek v tom světě. Jako by to byl útěk od sebe sama. To už necháme jako dál tady tuhle myšlenku. Teďka to acédia, to je taky, vyřímavacům se to neříkal, ale stálo by to za to udělat tady toto, jo? Kdy zase tady vidíme tu velikost člověka. Jo? Tady v těch prvních třech řádcích máme nějaké příklady vědy. Já jsem tady dopoledne vzpomínal Mendla, který objevil genetiku, a nikdo tomu nerozuměl, když odpřednášel 8. února, 8. března 1865 svoji přednášku Versuche über Pflanzenhybriden. Pak Mendel umřel 1884 a 1900 byla genetika znovu objevena. Další příklady, tam nějaký ten Watson s Creekem objevili dvoušroubovici DNA a kdyby na to nepřišli, no tak to udělají, tak to udělá Linus Pauling, Američan, který pracoval s proteiny a věděl, že DNA je šroubovice. To je jedno. Předpokládáme, že když učíme na základních, středních a vysokých školách studenty, že svět mimo kostel je miliony a miliony let stejný a že my fyzikální zákony vlastně vykopáváme, je objevujeme. Předpokládáme, že těleso ponořené do kapaliny bylo nadlehčováno silou, která se rovná a tak dále, dávno před Archimédem. Předpokládáme, že E rovná se MC na druhou, dávno před Einsteinem. Oni to jenom stáhli z nebe na zem. Ale život člověka, to není život vědce, kdy na co nepřijdu já, na to přijdou moji studenti a na co nepřijdou moji studenti, na to přijdou další generace. Život člověka je možná spíš umělecké dílo. Kdyby nebylo Antonína Dvořáka, tak tu Novosvětskou nesloží nikdo. Jo, kdyby nebylo Mendla, genetiku dneska máme, to by někdo objevil. Kdyby nebylo Watsona s Creekem, tak dneska máme dvoušroubovici DNA, to je jistá věc. Ale kdyby nebylo Dvořáka, nemáme Novosvětskou. Protože ta je jeho osobní historie. Nela Hozabes, maličká vesnička, syn řezníka, chudá rodina, přivydělává si kondicemi, učí dcerky bohatých měšťanů, do té jedné z nich se zamiluje. její tatínek, velmi bohatý zlatník, říká, ty si Dvořáka nikdy nevezmeš. Ona mu říká, já jsem, myslím, že v pátém měsíci byla v tu chvíli. No, tak co, utekla z domu, otec ji vydědil, jde prudce dolů, třoubí jdu z nouzí, pak takhle přijdou slovanské tance. Dvořák najednou je slavný. Dostává se do Vídně na stipendium pro nadané mladé umělce. Tam už se mají trošku líp. A pak z Ameriky, která nemá žádné skladatele vážné hudby, přichází nabídka, která se neodmítá. Za den života v Americe nabízí totéž, co měli Dvořákovi měsíc ve Vídni. Tak jedou do Ameriky. A nic se neděje. Dvořák nic nemůže složit. Je oslněn všemi těmi rytmy a vším tím novým. Není rasista. Poslouchá, co tam si zpívají ty černošské uklizečky. Celé to do toho potom dá dneska, myslím, že ještě ve státě Illinois, státní hymna státu Illinois je Dvořáková Novosvětská. Protože tam je ta etnohudba, kterou on jako bere ty spirituály i ty rytmy a podobně, a pak napíše Novosvětskou. Toto je život člověka. Kdyby nebylo Dvořáka, tu symfonii nikdo nenapíše. A zase pro mladé, no kdyby nebylo svatého Františka, katolická církev přežije. Ale co dobrého dali světu františkáni, minoriti, kapucíni. Kdyby nebylo svatého Ignáce, přežijeme. Ale co dobrého dali světu jezuiti. Celá ta Jižní Amerika z tohoto žije. Ti bezejmení jezuští misionáři, kteří tam dělali ty redukciones, ty redukce, kteří tam pozvedli Guaraníe, pořád se na to vzpomíná. Možná papež František z Buenos Aires je možná splacení dluhu, chcete-li, Jižní Amerikou, kterou kdysi dávno ta Evropa tam zainvestovala. No? Takže kdyby tady ten František, Ignác, Klára, Terezies a Vili byla někde mezi námi v těch lavicích, tak bychom je pravděpodobně nepoznali. My říkáme, no to jsou mimořádně omilostněné duše, ale odpověď je, že nejsou žádné mimořádně omilostněné duše. Jsou jenom omilostněné duše, a to jsou ty naše. Nic jiného. František, Klára, Ignác, kdokoliv, jenom zvedli výzvu. No, symfonie, které když nenapíšeme my, nebudou napsány vůbec. Obrazy, které když nenamalujete, nebudou namalovány vůbec. A ty určité dobré projekty, které když neuděláme my, nebudou realizovány vůbec. Víra je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Jako nemá cenu nadávat na hierarchii politickou anebo náboženskou, církevní, že neudělala tohle nebo neudělala tamto. Dobré projekty, které když neuděláme my, nebudou vůbec. No a Acedia, papež tady říká, rozhodující události světových dějin byly podstatně ovlivněny dušemi, o kterých se v dějepisných knihách nedočtete nic. A to dává smysl. A pokud teda taky přijmu za své, že církev není organizace, ale organismus, pak za těmi dobrými projekty budou do mramoru vytesána vaše jména. Ale nikdy nevíte, kteří lidi v LDNkách se za vás modlí. Nikdy nevíte, jaké malé děti se za vás modlí. Nikdy nevíte, jací umírající pacienti, kdo ví kde, nevím kde a nevím, jak se jmenují, se za vás modlí, za vaši farnost, za váš život. Tvoříme spojené nádoby, jsme organismus. Takže ano, za těmi dobrými projekty bude vaše jméno a o vás se bude psát. Ale to, že se to takhle stalo, no, pamatujte na tu scénu, kdy tam Izraelité se perou s Amálekovci, Josué musí bojovat ze všech sil a Mojžíš tam někde nahoře se modlí a když má ruce zvednuté vzhůru, vítězí Izraelci, když mu ruce padají, vítězí Amálekovci. Áron a Chur podporují Mojžíšovi ruce, Mojžíš má ruce zvednuté k nebi, Izraelité zvítězí. Nikdy nevíte, kdo se za vás modlí. Nevím kdo, nevím kde, nevím, jestli to jsou malé děti, nebo umírající, nebo nemocní, ale buďme si jisti, že tady tihle Mojžíšové se za nás modlí a Áron a Chur jim drží ruce. A my potom slavně zvítězíme. No ano, ale rozhodující děje, události dějin jsou ovlivněné či zapříčiněné dušemi, píše papež František, o kterých se nedozvíme vůbec nic. No, toto je ta acédia. Už se blížíme k závěru. Toto je obrázek z knihy z roku 1509, takže už jsme těsně v novověku. A když se podíváte na ty první čtyři schody toho obrázku zleva, tak to je zase ta klasická slibovaná aristotelská pyramida. Člověk je na vrcholu, pod nimi jsou živočichové, pak rostliny a pak minerály. A opravdu to tak je. Úplně ten levý sloupec, tady tento, to je skála Petra, petrologie, ta jenom je est, minerále. O krůček dál je strom arbor, vegetabile, tak ten je a žije. Pak je tady kůň, equus, senzibile, je, žije a cítí, pro Aristotela. Pak je tady člověk, je, žije, cítí, ale taky přemýšlí. Studiosus, racionále. Na stejné rovině je tady ten studiosus, virtus, cnost, ten studuje, je, žije, cítí a ještě teda přemýšlí a studuje. Tak to by nás nemělo překvapit. Takhle jako to tak Aristoteles to tak jako viděl, neměl mikroskop, takže měl jenom ty živočichy, rostliny a podobně. Ale pak ten obrázek jde divně doprava a už tam jsou jenom ty lidské hříchy. Těch smrtelných hříchů se odlišuje 7 a je to pochopitelně umělé. Proč? Protože to žádá zákon symetrie. Máme 4 takzvané kardinální cnosti, to 4 spřeží koňské, které člověka vede k dobru, moudrost, spravedlnost, statečnost a umírněnost, a 3 teologální cnosti, víra, naděje a láska, 7 cností, takže proti ní musí jít 7 neřestí, aby to bylo zrcadlově v pořádku a symetrie byla zachována. Tady na tomto obrázku máme jenom 3 smrtelné hříchy. S určitou ironií tady vidíme, že jeden z nich je luxúria, přepych. To je ten chlapík, který tady se jenom dívá do zrcadla a nic jiného nezajímá. Jenom se dívá, jak mu to sluší a podobně. Jak ten kůň jenom ježí a cítí. Ještě horší než přepych je tady gula, obžerství. No, toho už nezajímá vůbec nic toho chlapíka. Ten je jak ten strom, ten jenom jí a pije a dál pro něho svět končí. Ale to ještě není to nejhorší. To nejhorší, co se hodí do této přednášky, je ten chlapík, který jde úplně vpravo. Ten vidíte, že už se nedívá nikam. Ten už ani do zrcadla, ani nehoduje. Ten už také jenom to. A to je acédie. Co je to acédia? My to neumíme přeložit, překládáme to slovem lenost, ale acédia není lenost. Jo, lenost je to, když místo toho, abych se večer učil, tak se podívám na hokej třeba, nebo na fotbal, nebo tak. Jo. Není to dobrý, ale že by to byl smrtelný hřích, no tak jako asi ne úplně. Ale acédia je něco jiného. To místo Josef Pieper říká, znamená to, že člověk nespolupracuje s Bohem na tom, abych se stal člověkem. Že odmítám využít dary, které mě Bůh dá. To bude dneska v podobenství o těch proradných vinařích, kteří dostanou od Boha vinici. A Bůh tam vykope lis a strážní věž a plot. Tady to máte, ale pracujte na tom. Nemáte to pro sebe. Máte to proto, aby ta vinice vytvářela víno, kterými potom budete sloužit světu. A já, až to víno bude, no tak já si pro něho přijedu. A ti vinaři řekli, ne, my si budeme žít pro sebe. My si jen takto budeme dívat a my nebudeme žít, my si budeme dívat na Netflix a dále nás to nezajímá, ten svět. A toto je acédia. Jo? Křesťanství znovu a znovu říká, člověče, rozum si dostal jako zelené poupěté růže. Pracuj na tom, buď do toho, uč se, přemýšlej, buď kreativní, modli se, snaž se, abys byl i určitým způsobem umělec, třeba, aby se hezky nachystal jídlo na talíři, aby se hezky oblékl a tak dále. No? Aby si využil to, co je v tobě. A Josef Pieper, slavný německý tomista 20. století, říká, že pokud člověk nespolupracuje s Bohem na své realizaci, tak to je lenost duše. Není to otázka vnější aktivity nebo neaktivity, ale otázka uskutečnění člověka. Uskutečnění toho, že jsem dostal těch 5 hřiven a nedostal jsem je proto, abych je zakopal. ale abych je investoval, aby mých 5 hřiven vydělalo 1000 dalších. Aby to, co jsem dostal, tak abych to naplnil. Jsme obyčejní lidé, pozvaní k neobyčejným úkolům. Tak, pojďme už dál, už můžeme přeskočit a závěrečné 2 obrázky. První je Solženicin, zase spíš pro mladé lidi, ale přece jenom, jistě z něho mnoha názory můžete souhlasit, z mnoha názory nemusíte souhlasit, ale tady tu jednu věc říká správně on v sovětském Rusku, který jako první vlastně kritizoval ten západní svět přes železnou oponu a říká, pozor na to, vy jste velmi lhostejní, velmi sobečtí, vy si myslíte, že máte svobodu vybudovanou jednou provždy, ale to je obrovský omyl. A věta, kterou jsem četl jako mladík, tak se mnou zamávala, říká, vy se účastníte obrovské bitvy, ale vy to chápete jako partii ping-pongu. Takhle si člověk nějak žije lážo plážo, jak ten ping-pong. Pinec si dáme, vyhraju, prohraju, dáme si malý set, velký set, nevadí, kdo vyhraje, zítra si dáme další set. A Solženicin si říká, ne, účastníte se obrovské bitvy. Buďte si vědomi toho, že na každém dni záleží a že ty síly dobra a zla vyhraje to, jak se vám povede den. Samozřejmě věříme, že Bůh vyhraje, že dobro je silnější než zlo. Ale rozumíme, co tím chce říct, že je důležité, jak prožijeme každý den života. Že není malých rolí v církvi. Tak jsem křičel tady na Břmovance dopoledne, že ta církevní obec v Lechovicích nebo v Jablunkově není méně důležitá než v Korintě nebo v Kolosách nebo ve Filipech nebo podobně. Píšeme svoji historii. Ty církevní obce nejsou méně důležité, protože patříme do těch dějin světa, do toho příběhu světa. Takže kéž bychom brali své životy jako cosi důležitého, možná ne jako obrovskou bitvu, ale jako něco, o čem stojí za to přemýšlet, co stojí za to uchopit, chcete-li jako umělecké dílo, chcete-li jako cestu života k Bohu, jako cosi, co mě má proměnit, jako cosi, co má udělat tolik dobrého. Jako ta láska, která má vytvořit krásu. Jak to říkáme snoubencům, nejste schopni domyslet, co všechno dobré vaše láska dá světu. To je před vámi. Když to uchopíte za správný konec, tak vaše manželství se může stát požehnáním pro celý svět. Tohle se může stát takhle život každého člověka. Tak jak víte, tak dneska ráno zaútočili Palestinci na Izrael a první prezident státu Izrael Ben Gurion, když byl dotázán na celou tu složitou situaci, potom v 50. letech v jednom televizním rozhovoru, jak to bude se státem Izrael, když všechny ty arabské státy proti němu útočí a podobně, tak on na to odpověděl trochu vtipně, trochu hořce, trochu tím izraelským paradoxem, trochu židovským humorem a říká, víte, být v Izraeli realistou znamená věřit v zázraky. A to navrhuji, že by to mohlo být motto i pro náš život. Být realistou na tomto světě pro křesťana znamená věřit v zázraky. Děkuji za pozornost.